VOA. Hanka bela karkar, hanka rakkat karkar, namu wankabu wal karkar ujir. Yu akkan addunyane, ukub korsinkam nena kan gargal ujir hankeset. Amerika gudene Minnesota khesalleti abbamman sagaletoko. War yeyi irdemeti nyata gololche, wa war nyatum karkar ujir. Mamed masadet turban darur khesin uirge, yalane nutim.
Sababa virusi corona ankankae mannen daldala kannen magala Minneapolis kesa chufamaniru. Abba kabenya mananyata afro deli kataan. Abdurrahman Kahin, namota nyata daban gargaruf jecha, nyata bilche sudan tolat ee sajran, kanas rade mani rab sumale manne nyata ke sati ee summiti. Rakko mudate kanadura da bachufi dal dalite tikkaan charrak ajiru jedan, kunis sababa virusi koronan dal dali ega chufamani, rakko saam mudate bodayu itifufe akkajiru dubbatu. Manne nyata irra heddu chufne jirra garu nyata qopheessine gara barbaadame terginaaf kun daldala duraan gaggeessaa turre sana shan yookaan jaha keessaa harka tokkon ta'u kanaaf rabbi yookaan waaqayyo kan nuuf kenne kana nutis hawaasa keenya ittiin gargaaraa jirra jedhaniiru. Kaahinii fi namoonni isaan waliin hojii tola ooltummaa gaggeessan kun maanguddoota miseensa hawaasa Somaalee ta'anii fi olloota isaanii akkasumas jiraattota manasotaa kanneen qaamaa hir'uu ta'anii fi sababa vaayirasii koronaan mana keessa oolluuf dirqaman gargaaraa jiru. Isaan akkasii keessaa tokko ka ta'e Abdii Mohaammed Darwish akkas jedhe. Naannoo mana koo fi ollaa koo keessa lafoo deemuudhaan qaama koo jajjabeeffachaan ture. Amma mana keessaa hin ba'inaa jechuun nu ajajan. Kunanaaf ugguramuudha. Hedduu na miidhe. Akka waan mana koo keessatti hidhaarra jirutti natti dhaga'amaa jedheera. Maanejara yookaan bulchaa mana nyaata Afroodeelii kan ta'an Isis Sisko akka jedhanitti nyaata kana tola namootaaf raabsuun yeroo namni walirraa fagaachuu qaba jedhametti fedhii dhuunfaa wajjin hidhata kan qabu ta'uu agarsiisaa jedhu. Nyaati nama hundaaf guyyaa guyyaatti barbaachisaadha. Namni hundumtuu yeroo rakkoo kanatti akkatti tolu gochuuf tola nyaata raabsaa jirra. Nyaati keenya immoo akkatti tolu beeknaa jedhan. Kanneen mana nyaataa Afroodeelii jedhamu keessa hojii tola ooltummaa gaggeessan kun nama Raamoolaa Maadsan jedhamuuf laaqana geessanii deebi'an. Innis yaada kenneen hawaasa sababa vaayirasii koronaan danqamee manatti gale kan tajaajila kennanii deeggaruun qooda manneen daldalaa naannoo jiranii fi namoota hojii tola ooltummaa gaggeessanii ta'uu qaba jechuudhaan Abdurrahimaan Kaahin dubbatanii jiru. VOA.